βαπτίζουμε, όλο, όλο μας λένε βλαμμένους, όλο μας βρίζουν, μας βρίζουν. Είναι ρατσιστές μέχρι το κόκαλό τους. Γι' αυτό βγάλανε το νόμο το ρατσιστικό, γιατί είναι αυτοί οι ρατσιστές. Ξέρουνε πολύ καλά τι είναι ο ρατσισμός για αυτούς. Μας εμπέζουνε την πίστη μας, τα ιερά μας, τον τρόπο της διοικήσεώς μας, τους καλογέρους μας, τους αγίους μας. Ακόμα κι άμα δούνε και μπει και ένα έργο όπως είναι ο Άγιος Παΐσιος, που δείχνει το ένα χιλιοστό από την αληθινή ζωή του Αγίου Παϊσίου. Ναι. Τρώει την ώρα με τη μαμά, με τον μπαμπά, με τα αδέρφια, με το τίνο, με τον άλλο, μια ώρα με τον δεσπότη. Αυτά τα πράγματα είναι εκατοστά του δευτερολέπτου στη ζωή του Αγίου. Στη ζωή του Αγίου είναι η εσωτερική πνευματική του ζωή που αυτοί την κοροϊδεύουνε. Αυτοί όταν βλέπει και κάνει τις μετάνοιες λένε προχώρα του παρακάτω. Αυτές οι μετάνοιες ήταν όμως που ο γέροντας μιλάει για την Ορθοδοξία. Τι θέλουνε αυτοί, α, πήγε, τον πείραξε ο πειρασμός, τον πείραξε ο πειρασμός με τη γυναίκα, τον πείραξε ο πειρασμός, αυτό, να λυσάξουνε με τον πειρασμό. Άμα ακούνε πειρασμό και γαργαλάει από κάτω, ευχαριστιόνται οι δαιμόνοι, γιατί ξέρουνε πώς θα κάνουν αυτοί, αυτό είναι το φοβερό. Ο Άγιος παραδόθηκε στο Θεό, όλοι οι Άγιοι παραδοθήκανε στο Θεό και ο Θεός είπε, θα σε οριμάσω μάτια μου, δεν θα μου πας επειδή πήγε στη μπήκε στο μοναστήρι θα γιάστης, είναι τέτοια, θα σε οριμάσω. Και θα σε αφήσω πρώτον να μην νομίζει ότι κάτι είσαι. Όλο το πρόβλημα των χριστιανών νομίζουν ότι κάτι είναι. Και αυτό φέρνει την κρίση. Η κρίση φέρνει την κατάκριση και η κατάκριση φέρνει την εξουδένωση. Διαλέξτε που θα πάει. Ο γέροντας ήρθε. Έλα γέροντά μου. Τα λέω εγώ πιο γρήγορα. Έλα εδώ γέροντά μου. Σήμερα έχουμε το Σινά. Ήρθε το Σινά εδώ πέρα. Έλα πάτερ, γέροντα, δοκιμάστε το καφέ σας.
Η ευχή σας, χρόνια πολλά. Καλώς βρεθήκαμε πάτερ.
Καλώς.
Και ο Θεός να μας αξιώσει να λειτουργήσουμε στο ουράνιο θυσιαστή.
Αμή πατέρ Ρεσένιε.
Να ξαναξυλουργήσουμε
και εδώ γέροντα.
Εν το καιρό
θα πάμε 100 χρονών και μετά να πεθάνουμε. Σιγά καημένα.
Με τα χρόνο πολλού.
Δεν έχω χρόνια πολλά γιατί είμαι χοντρός. Για κάντε λίγο ησυχία, είστε πολύ, είστε πολύ. Λοιπόν, είδατε σήμερα. Λειτουργήσαμε, κάναμε το ωραιότερο μυστήριο της Εκκλησίας. Οι άνθρωποι αυτοί είναι άγευστοι, αυτοί που κάνουν αυτούς τους νόμους είναι άγευστοι της χάριτος του Θεού και είναι για να τους προσευχόμαστε, δεν είναι για να τους καταργιόμαστε από μέσα μας. Η δουλειά μας είναι να τους προσευχόμαστε τους ανθρώπους. Λίγο να ανοίξει το ματάκι τους, λίγο τη τσίμπλα, να δουν λίγο το φως του Χριστού. Μόλις δουν λίγο το φως του Χριστού θα γίνουν ελεήμονες στον εαυτό τους οι άνθρωποι. Και αφού γίνουν ελεήμονες στον εαυτό τους μπορεί να βγάλουν και κανένα νόμο για μας καλό. Αλλά μόλις τους φωτίσει τους βγάζουν, δεν τους θέλουν. Γιατί ο κόσμος είναι το πονηρό κείται. Έχουμε σήμερα λοιπόν εδώ από το Σινά, δεν έχω πάει ποτέ στο Σινά να ξέρετε. Ξέρω ότι έχει δύο κορυφές, της Αγίας Εκατερίνης και το Χωρίμ. Έτσι είναι. Διαβάζω το βίο του Μωυσέως από ένα βιβλίο που έχει εκδώσει η Μονή τους, γιατί θα τον πω απόψε σε μία ομιλία, διότι όλοι σήμερα δοξάζουμε τον Παλαμά, τον Γρηγόριο τον Παλαμά.
Όμως.
Ναι, αλλά ο Θεόπτης είναι ο Μωυσής.
Ο πρώτος.
Ο πρώτος Θεόπτης είναι ο Μωυσής. Αυτό που λέει φως, αυτό που λέει φως, ο Μωυσής είδε τόσο φως, έφαγε τόσο φως από το Θεό που όταν κατέβηκε κάτω γέροντά μου, όταν κατέβηκε και τον είδαν οι Ισραηλίτες του λένε πω πω λέει πως λάμπει η μούρη σου έτσι από το φως που είχε από τον Θεό και τόσο φως είχε που διαιτερείται το φως που του είπανε ότι μάζεψε το πρόσωπό σου και για να τους μιλήσει έβαζε επάνω ένα πανί. Γι' αυτό άμα τον δείτε ζωγραφισμένο στις αγιογραφίες έχει ένα πανί και από τότε αυτό το πανί για το Μωυσή, επειδή είναι παιδιά του Μωυσή, αυτοί ξέρετε οι Εβραίοι αδελφοί μας, και αυτοί όταν προσεύχονται, και ο Χριστός μας είχε ένα πανί στο κεφάλι, το έβαζε μέχρι εδώ. Όταν προσευχόντουσαν στο Θεό, έχουν παραμείνει, δεν ξέρω πώς το λένε στα εβραϊκά, να φοράνε αυτό το πανί από το μέγα Θεόπτη το Μωυσή. Μετά είναι και ο Ηλίας που κι αυτός είδε το Θεό, γι' αυτό και στην μεταμόρφωση, γι' αυτό και έχουν ένα ωραίο ψηφιδωτό στο μοναστήρι τους. Δεν είναι μόνο της Αγίας Εκατερίνης, ένα πανάρχαιο ωραίο ψηφιδωτό που εγώ άμα πάω θα ξαπλώσω κάτω στο έδαφος. Το έδαφος είναι πολύ ωραίο, είναι με ψηφιδωτά.
17ος αιώνα.
Πολύ ωραίο, με κάτω έχει ψηφιδωτά. Τα ποιο το χτίσε το μοναστήρι, γέροντά μου.
Τα πρώτα θεμέλια τέθηκαν με την παράκληση των Συναϊτών Πατέρων προς την Αγία Ελένη. Έκτισε λοιπόν.
Δεν θα μιλάτε, γιατί ο γέροντας δεν μιλάει δυνατά.
Όχι, να μιλάω δυνατά, δεν έχω πρόβλημα. Εντάξει, δεν έχω πρόβλημα.
Όχι, να μιλάω αγγλικά, όπως μίλαγε στην Θεία Λειτουργία. Δεν θέλω να είσαι και εμένα αγριοκάτσικο. Σε πρόβατο.
Σας έχω ξαπατήσει. Λοιπόν, έκτισε η Αγία Ελένη κατά την παράδοση και κατά την αναφορά της Εθερίας. Η Εθερία ήταν μια πριγκιποπούλα, μια αρχοντοπούλα από τη Ρώμη, η οποία ζήτησε από τον πατέρα της να κάνει την αποδημία στους ιερά αποδημία στους Αγίους Τόπους.
Τώρα το λέμε τουρ.
Ναι, ναι, ναι.
Αλλά δεν έκανε τουρ για να δει, έκανε τουρ για να ζήσει. Και δεν άφησε Άγιο Τόπο που να μην πάει. Όπου ήταν, όμως είχε ένα καλό. Η αυτοκρατορία ήταν ενιαία.
Έτσι, έτσι.
Και μπορούσε να πηγαίνει στη Συρία, στην Αραβία.
Εν τω μεταξύ ήταν κόρη επάρχου και όλοι οι έπαρχοι, για να κολακεύσουν και να τιμήσουν τον συνάδελφό τους, τις παραχωρούσαν φύλακες και τις παραχωρούσαν
μεταφορικά
μέσα και σωματοφύλακες ουσιαστικά. Ήταν μεγάλη προσπάθεια από τόσα χιλιόμετρα να έρθει από τη Ρώμη να κάνει το γύρο όλη, να κάνει όλο αυτό το γύρο και να έρθει μέχρι τους Αγίους Τόπους και να έρθει και μέχρι το Σινά. Και έχει και ένα άλλο καλό γεροντά μου, ότι έγραφε, είχε σημειώσεις και το βράδυ, καθότανε και έγραφε το τι είδε το πρωί. Και όλα αυτά λοιπόν τα γραφόμενα της Εθερίας είναι το βασικό στοιχείο και το βασικό ιστορικό ντοκουμέντο της υπάρξης της Μονής του Σινά από την εποχή της Αγίας Ελένης. Λέει η ίδια ότι αξιώθηκε να συλλειτουργηθεί μαζί με τους ασκητές της Βάτου, στο ναό της Βάτου. Διότι λέει πίσω από τον οίδριο της Θεοτόκου, γιατί η Βάτου συμβολίζει την κυρία Θεοτόκο, όπως η Βάτος εκέτο και δεν κατεκέτο, ότι ο τρόπος κυρία Θεοτόκος εκέτο και δέχτη το πύρ της Θεότιος και δεν κατεκάει. Γι' αυτό λοιπόν η Βάτος είναι σύμβολο της Παναγίας. Λοιπόν, στο ναό εκεί που είχαν χτίσει οι πατέρες της Βάτου και στον οποίο παρεμπιπτόντας μπαίνανε ανυπόδητοι εις ανάμνηση του λογίου, της εντολής του Θεού, «Μωυσή, Μωυσή, λύσω το υποπόδιο των ποδών σου, διότι ο τόπος τούτος Άγιος εστί». Και να κάνουμε και τη δουλειά του Πατρός μου Ευαγγέλου. Ποιος είναι ο συμβολισμός? Ότι βγάλε τον παλαιό σου άνθρωπο, άφησε την εξωτερική σου καθαρσία και την εσωτερική μέσα από τα παπούτσια που μαζεύεις ό,τι πατάς και μπες καθαρός να πλησιάσεις τον Χριστό. Γιατί αν δεν έχεις αυτή την εσωτερική, τουλάχιστον αποθήσεις και να αρχίσεις να αγωνίσεις αυτή την καθαρότητα, δεν θα ακούσεις την άφωνη φωνή του Θεολόγου. Έλεγε ο γέροντάς μου συγκεκριμένα, έχεις δει κανένα περιστέρι να πίνει από θολά νερά, από τον υπόνομο? Από τα νερά των πονών μου κανένα ποτέ. Μπορεί να πεθάνει, μπορεί να πέσει από τη δίψα, αλλά θα πάει να βρει το καθαρό νερό για να πιει. Έτσι είναι και τη χάρη στο Αγίου
Πνεύματος. Είδατε, δεν είπε τη λέξη να ψοφήσει. Προσέξτε, ακούσατε πόσο το πρόσεξε, πόσο έλεος έχουμε στα ζώα. Γιατί τα ζώα έχουν μία και μοναδική ζωή. Εμείς έχουμε έτσι δύο ζωές. Και είδατε πόσο ωραία. Γιατί εκεί ζουν τα περιστέρια, ζουν και τα περιστέρια. Δεν είπε να πεθάνει και μετά είπε να πέσει. Προσέξτε τι λέτε. Εγώ σας τα σημειώνω. Για να το είμαι, ξέρεις που λέω τούτο.
Χαίρομαι, πάτερ, γιατί και εγώ μερικές φορές δεν τα προσέχω και εγώ τα λέω.
Να είδες τι ωραία. Εγώ τα καθαρίζω, όχι, να καταλάβω.
Να σας πω την αλήθεια, μας είχε πει ο Γεροπαΐσιος, θυμάμαι. Βρε ευλογημένε, προσέξτε πώς μιλάτε, πώς συμπεριφέρεστε στα γατιά, στα σκυλάκια. Προσέξτε, αυτά δεν βλέπουν τον Θεό. Εσάς βλέπουν για Θεό. Και μετά σκανδαλίζονται. Να τα αγαπάτε, να είστε φιλάνθρωποι και να αγαπάτε αυτά τα ζωάκια, να μην τα βασανίζετε και να θέλετε να τα τιμωρήσετε με ήπιο τρόπο. Θα τα διδάξετε, αλλά δεν θα τα βασανίζετε. Γιατί τα καημένα αυτά εσάς βλέπουν, δεν βλέπουν τίποτα άλλο. Και μου έκανε μεγάλη εντύπωση, δηλαδή εμείς τώρα το λέμε γέροντα φιλοζωία, τώρα είναι καινούριο με τις μόδες μου.
Καλά.
Αλλά οι Άγιοι το είχαν, εξ απαρχής το είχαν. Και ποιος τους το δίδαξε? Η αγάπη και το έλεος του Θεού.
Δεν είχαν έρωτα προς τα ζώα, γέροντα. Τώρα έχουν έρωτα.
Ναι.
Λέει από εδώ τη μαντάμ και το σκυλί. Δεν κάνω. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
Και γιατί το σκυλί δεν μπαίνει στην εκκλησία?
Α, είναι και αυτή η ερώτηση. Αν είσαι καθολικός, μπαίνει και παραμπαίνει. Ναι. Έχω δει εγώ καθολικούς με τα σκυλιά. Τα βάζουν μέσα. Σε εμάς δεν μπαίνει. Και το αγιάζουμε με τον αγιασμό. Αν εκεί που παίρνει ο αγιασμό έτσι, α παίζει και στον.
Ο Άγιο Αρσένιο ο Καπαδόκη άγιαζε τα μουλάρια, τα ζώα των Τούρκων.
Επίτηδε ρωτάω, επίτηδε για να καταλαβαίνω.
Δηλαδή ο Άγιο Αρσένιο διάβαζε μέχρι και κάτι κοτόπουλα είχαν αρρωστήσει και του λένε Χατζεφεντή, δεν πάει καλά. Λέει, θα έρθω να το διαβάσω. Και πήγαινε να διαβάσει γιατί ήταν ανάγκη του. Δηλαδή, αν ψόφαγε κατσίκα του, δεν είχε να κάνει κάτι άλλο. Και ήταν θέμα πρωταρχικής ανάγκης. Νομίζω ότι η αγάπη, όταν μας αγγίξει χάρη του Θεού, το έλεος του Θεού, είναι κάτι το αλεξέλεκτο. Δηλαδή είναι κάτι που πηγάζει και διοχετεύεται χωρίς να ελέγχεται που πάει. Θυμάμαι τον Γέροντα Αμπάρη που έλεγε: η μηλιά δεν ρωτάει ποτέ ποιος θα φάει τα μήλα. Μπορεί να τα φάει να πάνε στο τραπέζι, στο τράπεζα του βασιλιά, και μπορεί να σχωρείται να πάνε στο τραπέζι σε ένα τσιμπούσι, σε ένα ξενύχτη με πόρνες και με ανήθικους ανθρώπους. Η δουλειά θα κάνει πάντα γλυκά τα μήλα. Δεν θα αλλάξει τα μήλα της. Η δουλειά λοιπόν του ανθρώπου είναι να νομίζω, κατά την ταπεινή μου γνώμη, να καλλιεργεί την ψυχούλα του και να καρπίζει αυτή η ψυχούλα του με τη χάρη του Θεού. Και κυρίως να ποθεί την αγάπη του Θεού. Να ποθεί. Αυτό είναι το μεγάλο μυστικό. Νομίζω είναι η ρίζα και στην αγάπη και στο έλεος. Ο πόθος του Χριστού. Όταν ποθήσεις το Χριστό, είναι το παν. Δηλαδή κερδίζεις τα πάντα και είναι η κινητήριος δύναμη για όλα τα πάντα. Όλα τα καλά. Αν δεν υπάρχει πόθος Χριστού, όλα γίνονται νερόβραστα. Όλα γίνονται αγκαρία. Όλα γίνονται άντε βουχ, ντουχ, βογκάμε, ξεβογκάμε. Να στενάζουμε, άντε να τελειώνουμε, άντε, ό,τι κάνετε. Ακόμα και εσείς να δείτε. Να σας πω ένα παράδειγμα. Πάτερ, συγγνώμη. Εσείς οι μανάδες, άμα θα έρθει η νύφη σας, να δούμε πώς θα μαγειρέψετε. Αλλά μάνα κρακάρι σας, το γευρί μου θα έρθει. Θα έρθει να φάει, θα του κάνω σουτσουκάκια. Να δείτε πώς θα τα κάνετε τα σουτσουκάκια.
Για σένα τα λέει η Ευαγγέλη.
Όχι, δεν
Δεν ξέρει, Γέροντα, εσύ. Δεν ξέρει. Προχώρεσαι, πες αυτά που πρέπει. Και εγώ ξέρω.
Γιατί
όμως. Πάω το γαϊδούρι, το σαμάρι να ακούει ο γάιδαρο.
Λοιπόν, και α πούμε τελικά τι γίνεται. Γιατί γίνεται με αγάπη. Ό,τι κάνουμε με αγάπη γίνεται νόστιμο. Αλήθεια, πιστέψτε με. Ό,τι κάνετε με αγάπη και ό,τι κάνετε κι ας είναι η καλύτερη συνταγή, άμα έχει το βάχ αυτό το άγχος, δεν βγαίνει με τίποτα.
Και αυτός που θα το φάει αν έχει το βάχ και πάλι δεν γέροντα. Είναι double, είναι από τις δυο μεριές χρειάζεται αυτό το νόσημο.
Πάντως έτσι με την Αγία Ελένη πήγε εκεί και μετά τη δεύτερη φορά μάθανε οι Σιναίτες σε μια επίσκεψη που είχαν πάει στα Ιεροσόλυμα ότι θα πάει μια αντιπροσωπεία με τον Άγιο Σάβα στον αυτοκράτορα Ιωστινιανό. Και παραπροσπέσανε, επειδή είχαν καλή αγάπη έτσι, μεταξύ τους οι πατέρες, οι ασκητές του Σινά και οι Αγιοσαβαΐτες πατέρες, που τότε δεν υπήρχαν και τα δύο μοναστήρια, τότε ήταν ερημίτες. Και συναγωνίζονται ο ένας την αγάπη του άλλου και να κερδίσει την αγάπη του άλλου, βλέποντας το πρόσωπο του αδελφού του τον Χριστό. Δέχτηκε ο Άγιος Σάβας με το μεγάλη χαρά, λέει: αφού θα έρθει το καράβι να μας πάει, να έρθετε κι εσείς. Και πήγανε οι Σιναίτες πατέρες, πήγανε 6 πατέρες και οι Σαβαΐτες ήταν 7. Και μάλιστα λέει έτσι συγκινητικό είναι ότι ο πιο κουρελιασμένος και ο πιο ήταν ο ηγούμενός τους, ο Άγιος Σάβας. Τον οποίο όταν τον είδαν οι φύλακες μπαίνοντας στο ανάκτορο, λέει: τι τον φέρατε αυτό, λέει, τον υποκόμο σας, λέει: έξω βγάλτε τον, βγάλτε τον έξω. Και στάσου, αυτός είναι ο αβάς μας, λέει. Αυτός είναι ο γέροντάς μας. Ήταν τόσο ρακένδυτος. Όμως ο αυτοκράτορας όταν κατέβηκε στο Χριστοτρίκλινο για να τους δει, είδε, λέει, τον Άγιο Σάβα να ύπταται και ανάμεσα σε δύο αγγέλους. Να έχει φύλακες δύο αγγέλους. Και πήγε και έβαλε αμέσως μετάνοια και παραξενεύτηκαν οι άρχοντες και οι φύλακες και οι φρουροί και οι υπουργοί που ήταν εκεί στην υποδοχή, ότι πώς πήγε στο πιο ρακένδυτο. Και γύρισε και είπε: δεν είδατε εσείς αυτό που είδα εγώ, γι' αυτό. Και έτσι προσέπεσε ο Άγιος Σάβας για τους ίδιους, για τη συνοδεία του. Ήταν τότε 700 πατέρες και 400, και ήτανε, 400 ήταν μηγάδες, δηλαδή Αρμένοι, Σύριοι, Ιακωβίτες τότε, ήταν όλοι Ορθόδοξοι βέβαια όλοι αυτοί, απλώς ήταν εθνότητες, πώς λέει μεγάλος Άγγλος, Ιταλός ας πούμε. Και ήταν και οι υπόλοιποι.
Η Ρωμιοσύνη πάντοτε είναι πολυεθνική και πολυπολιτισμική, να το ξέρετε, η Ρωμιοσύνη. Ο εθνικισμός της Ελλάδος, αυτό το μικρό κρατού, δηλαδή όπου το ήθελαν να πολέμουν, είναι αυτή η κατάλληλη που έχουμε σήμερα εμείς. Αλλά παλαιότερα ήσαν όλοι μαζί. Μέχρι φανελωθήκανε και οι Ρώσοι καημένοι στην αρχή που τσοπηγαίνανε καλά. Μετά γεροντά μου, Χριστός Ανέστη και ο Πάπας τον Ασβέστη.
Μπράβο, μπράβο.
Που φτάσανε. Ναι. Ευτυχώς ο καημένος θα πεθάνει από ό,τι βλέπω ο Πάπας.
Λένε ότι έχει ήδη πεθάνει και τον έχουν υποσυντήρηση.
Πάντως ψάχνουν. Ναι, μέχρι να φτιάξουν τη
γιορτή. Ναι.
Λοιπόν, Θεός όλοι ο Θεός. Όλοι στα κριτήρια του Θεού να είναι οι άνθρωποι.
Σαν δικός μας είναι ο παράδεισος.
Ο παράδεισος δεν είναι δικός μας, ο Κύριος να κάνει όπως θέλει σε αυτούς. Γέροντα, συνεχίστε μας τώρα να μας πείτε επί των Ιστονιανών τι έκανε για σας, τι αποφάσισε.
Μόλις εντωμεταξύ είδε και τους ασκητές, λέει, και του έκανε εντύπωση το ασκητικό ήθος των Αβάδων που είχαν πάει ήρθαν έτσι σεμνότατοι και έτσι αποστεωμένοι από την άσκηση, και όταν έμαθε ότι στο φρικτό Σινά, σε εκείνα τα παράκλητα βουνά, τα οποία του είχαν φέρει πατέρες κάποια σκίτσα καμωμένα με... και λέει εσείς ζείτε εκεί, σε αυτόν τον τόπο.
Σκίτσο, προσέχετε, σκίτσο. Άρα θέλω να καταλάβετε, γέροντα, να συνδέσω με κάτι. Περίμενε. Οι χριστιανοί τι κάνανε όταν ήταν η διωγμή? Πληρώνανε ένα δούλο και του λέγανε θα πας και θα πεις εσύ ότι είσαι ο Ευάγγελος Παπανικολάου. Θα εξωμωτήσεις εσύ, γιατί δεν πίστευες και ποτέ. Αλλά εγώ δεν θα έχω πάει, εσύ θα πας. Το καταλάβατε τι έκανε? Και τότε ο Διοκλητιανός έφτιαξε τις πρώτες ταυτότητες. Διέταξε τα έγγραφα που έχουν να είναι με σκίτσο η μούρη του καθενός, για να μην μπορούν να τον κοροϊδέψουν να πάει άλλος αντί άλλου. Το καταλάβατε? Βλέπετε λοιπόν ότι με τα σκίτσα οι άνθρωποι δουλεύανε εκείνη την ώρα, όπως είχαν και οι Ιάπωνες και οι Κινέζοι. Εξού λοιπόν τώρα ο Διοκλητιανός είναι 200 χρόνια νωρίτερα από τον Ιουστινιανό. Οπότε και ο Ιουστινιανός το πήγανε αυτά, αλλά ο Ιουστινιανός είναι και πολιτικός άγχων.
Ναι, γέροντα, έτσι.
Και ρώτησε τους καλογέρους, πού ακριβώς βρισκόσαστε, τι είναι τα σύνορά σας, τι είναι εκεί πέρα, δηλαδή κατάλαβε ότι είναι το άκρο της Ρωμιοσύνης εκεί πέρα. Το κατάλαβε πολιτικά, δεν είναι μόνο η πίστη του.
Σωστό.
Και πολιτικά. Όχι σαν τον αμοιβό που έλεγε δεν έχει θάλασσα σύνορα ο άλλος από εκεί, και συνεχίζει μέχρι σήμερα ο άλλος και ο άλλος και ο άλλος με κοροϊδεύουνε. Λοιπόν, το κατάλαβε, σου λέει είναι σύνορα. Και είναι τα σύνορα της καρδιάς μας που δεν τολμάμε να πούμε κι εμείς. Και έτσι παρακάτω, γέροντα, συνέχισε.
Έτσι, αυτό που λέτε απόλυτα σωστό. Διότι όντως πραγματικά και οι Άγιοι και ο Άγιος Κωνσταντίνος μετά και ο Ιουστινιανός και πριν ο Άγιος Κωνσταντίνος είχε πολιτική σκέψη. Γιατί η ένωση των εθνών, που όπως είπα ότι είναι πολυπολιτισμική, τι ένωνε τους λαούς αυτούς? Η Ορθοδοξία.
Μόνο.
Αν χαδόταν η Ορθοδοξία, δεν υπήρχε ο συντηρητικός κρίκος.
Ούτε η γλώσσα. Σχετικό ήταν
τίποτα,
η γλώσσα.
Η γλώσσα ήταν σχετική, η κουλτούρα ήταν σχετική, οι παραδόσεις ήταν σχετικές. Ήταν τελείως. Αυτό που τους κράτηκε ήταν ο Χριστός. Αν χάναμε αυτό, τελείως χανόταν η ένωση. Και αυτό έκανε και ο Ιουστινιανός, να κάνει ένα προπύργιο στην άκρη των συνόρων του. Μέχρι σήμερα. Και γι' αυτό, και απόδειξε τον λόγο σας ότι είναι σωστό, ότι είναι σωστή, ότι το Σινά είναι ένα καστρομονάστερο. Και μάλιστα θυμάμαι, είχαμε ένα πολύ ευσεβές ζεύγος Ελληνογερμανών, η κυρία Ελένη Παύλου Γκρόσμαν με το σύζυγό της κύριο Πέτρο Γκρόσμαν, ο οποίος ήταν από μια πολύ παραδοσιακή γερμανική οικογένεια λεβιτική που είχαν και ιερείς, αλλά αγάπησε τόσο το Σινά που έγινε Ορθόδοξος. Είδε τόσα πράγματα στο Σινά, βαπτίστηκε Ορθόδοξος και η κόρη του τώρα είναι παπαδιά. Έχει γαμπρό παπά, είναι από τις ευλαβέστερες οικογένειες που μεγαλώσαν.
Τι είπε ο Χριστός? Θα σας μουτζώσω και θα πάω στα έθνη. Δεν χάνομαι εγώ, θα βρω και από τα έθνη να πάω. Δεν το έχετε προνόμιο οι Έλληνες. Με έχετε αγανακτήσει και θα πάω στα έθνη. Και δεν δύναται, λέει ο Θεός, να ανοίξει από τις πέτρες να βγάλει ανθρώπους. Να, αυτές είναι οι πέτρες. Να έρθει ένας Γερμανός που τα γεννήθηκε, δεν το περίμενε κανένας.
Έχει αδελφό παπά. Έχει αδελφό πάστορα. Φανταστείτε δηλαδή. Είναι η λεβιτική οικογένεια. Και όμως έγινε Ορθόδοξος και μας έλεγε αυτός ότι αν πάρουμε, λέει, τα σχέδια από το Άγιον Όρος που είναι 10ου αιώνος των μοναστηρίων με το σχέδιο με την κάτωψη της μονής του Σινά, έχουν τεράστια διαφορά. Το ένα μεν έχει οικοδομηθεί σαν πραγματικά μοναστήρι με τις ανάγκες των μοναστηριών, με τα υπόγειά του με τα λοιπά, ενώ το Σινά έχει οικοδομηθεί
φρούριο.
Και είναι δηλαδή αυτό που λέει ο πατήρ Ευάγγελος, ότι όντως ήταν και το σχέδιο του πατρό του
αυτοκράτορα
να κάνει ένα πυργομοράστερο, δηλαδή να είναι να εξυπηρετεί και τα σύνορα. Γι' αυτό και έφερε 40 οικογένειες από την Αλεξάνδρεια και τον Πόντο. Και τους έβαλε με τις οικογένειές τους, στρατό, δηλαδή έφερε τους άντρες. Πώς θα μέναν όλη τους τη ζωή στο Σινά? Δεν θα μέναν χωρίς τις οικογένειές τους, δεν ήταν μοναχοί. Είχαν ανάγκη αυτοί τις οικογένειές τους. Και έκανε ολόκληρη υποδομή. Είχαν σχολείο, είχαν υφαντουργείο. Εμείς τα βρήκαμε όλα αυτά πίσω από τα θεμέλια της μονής. Δηλαδή αυτά τώρα εσχάτως, έχει 20 χρόνια που κάνει μια πολύ επισταμένη μελέτη το μοναστήρι αρχαιολογικά. Και αυτά ήταν ένα μικρό επίνιο για τους άνδρες στρατιώτες. Τα δε σπίτια τους ήταν πίσω από την Αγία Επιστήμη, από εκεί που ασκήτεψε ο πατήρ Παΐσιος, ο Άγιος Παΐσιος, και μετέπειτα ο μαθητής του, ο πατήρ Αδριανός.
Και από αυτούς γενεά γενεών έχετε αυτούς που έχετε σήμερα, ναι, περίπου.
Οι οποίοι τον 10ο αιώνα, αυτοί βέβαια καυχόνται ότι είναι Ρωμιοί, αλλά τον 10ο αιώνα είχε μια πολύ μεγάλη φανατική ομάδα, ένα κύμα μουσουλμάνων από τη Σαουδική Αραβία, λόγω της φοβεράς ξηρασίας εκεί. Και όταν τους είδαν ότι αυτοί ήταν χριστιανοί, έγινε πόλεμος στην Αγία Κορυφή. Δηλαδή, στη Δευτέρα Παρουσία, εν ημέρα κρίσεως, θα τρίβουμε τα μάτια μας, θα δείτε Αγίους Σιναίτες Βεδουίνους ή παλαιούς Ρωμιούς. Οι ήδη λένε τώρα ότι εμείς είμαστε η κάτοχοι του μοναστηριού. Εσείς είστε οι διακονητές του μοναστηριού. Το μοναστήρι είναι δικό μας. Και εμείς οφείλουμε να το φυλάξουμε. Και όντως, όταν έγινε αυτή η δίθεν άνοιξη της Αιγύπτου με τον Μουμπάρακ που τον διώξανε και μετά περάσαμε μαύρα χάλια, όντως το μοναστήρι, μπήκανε οι Βεδουίνοι και είπανε: θα μας δώσετε όπλα, εμείς να σας φυλάξουμε. Δώσαμε βέβαια και το κατητή, χωρίς το κατητή δεν πέφτει.
Μ' αρέσει, γεροντά μου, μ' αρέσει. Κάντε πώς το κάνεις, κατητή. Πώς έχει αυτό το χάρισμα, το κατητή. Χωρίς το
κατητή είστε.
Είναι το λαδάκι για την πόρτα. Αν βάλεις το λαδάκι, ανοίγει η πόρτα.
Συγχωρείτε, γεροντά μου, αλλά και οι παπάδες λέμε: εντυπαλάμι και ούτω βοήσω.
Όχι βοήσω, εν ούτω κράξουμε.
Δεν
βοήσω με τα πλώτα. Με την παλάμη θα φωνάξουμε κιόλα.
Δώσε, λέει, είχε και μια γιαγιά. Λέω: μα δεν θέλω να μου το. Μα δεν θα πιάσει, λέει. Λέω: ποιο το παιδί μου, παπάτερα, μα δεν δώσω το δεκάρικο, δεν θα πιάσει.
Μα βέβαια.
Τα είπαμε κι αυτά. Λοιπόν, κλείνει η παρένθεση και ήρθανε, αλλά η αστυνομία για να διαφυλάξει τα. Γιατί εμείς δεν είχαμε όπλα. Βέβαια, παλαιότερα, το 15ο, 16ο, βρήκαμε στις αποθήκες στα υπόγεια της Μονής όπλα, σπαθιά, κοινά τα τουφέκια που ήταν.
Που περίμενε και έλεγε: περίμενε μια στιγμή να το γεμίσω και περίμενε.
Θα σου έρθει. Βρήκαμε τόξα, βρήκαμε βέλη, αλλά. Τώρα λοιπόν άνοιξε το πλωστάσιό της η Αίγυπτος και μας έφερε τουλάχιστον 300 όπλα. Πήρε τις ταυτότητες που είπε και ο Γέροντας από τους Βεδουίνους για να μπορούν να τον ελέγχει, γιατί χωρίς ταυτότητα δεν μπορεί να πάει πουθενά. Και έτσι δώσαμε εμείς δίναμε το επιμίστιο, το λαδάκι που λέμε. Αυτοί είχαν τα όπλα και το κράτος πήρε τις ταυτότητες. Και κατά κάποιον τρόπο σώθηκε το μοναστήρι, βέβαια η χάρη του Θεού μας κάλυψε.
Ναι.
Και η Αγία Κατερίνη, την οποία ξέρετε, βλέπαν οι Βεδουίνοι. Έχουν πολλά θυμία τέτοια πράγματα και βλέπαν τους Αγίους να κυκλοφορούν, βλέπαν καλογύρους. Και λέγανε οι στρατιώτες: καλά, νυχτιάτικα, εσείς τι κάνετε, βόλτες κάνετε. Εμείς δεν κάναμε, εμείς ήμασταν στα κελιά μας. Και 4 η ώρα χτυπάει η καμπάνα για την εκκλησία. Ήταν οι ασκητές μας, οι πατέρες μας που ζήσαν εκεί και κάναν γύρω-γύρω δορυφόρους.
Το φυλάνε,
ναι. Και έχουμε πολλά θαυμαστά από τους Βεδουίνους. Θυμάμαι, ρώτησα μια φορά τον Κιουμέα. Βρε Κιουμέα, λέω, πάνω απέναντι από το κημητήριο έχει δωμάτια. Και είναι καλά, τα κάναμε καινούρια. Ήμουν οικονόμος τότε στο μοναστήριο Ευχής. Και. Πάπα, λέγω, πάνε να κοιμηθούμε από εκεί απέναντι αδύνατον. Είναι απέναντι από τα κημητήρια. Λέω, καλά, φοβάστε τους νεκρούς. Όχι, μου λέει. Ο πατέρας μου, λέει, όταν κοιμόταν από την κάτω πλευρά. Είχαμε και ένα κιόσκι και κοιμόταν εκεί το χειμώνα. Το καλοκαίρι κοιμούνται έξω, στο ύπεθρο. Λοιπόν, και λέει, το βράδυ άκουγε το τάλαντο στο κημητήριο και οι πατέρες έβλεπε την εκκλησία του κημητηρίου να ανάβει και άκουγε τους πατέρες να ψέλνουν. Και τον έπιασε τέτοιος φόβος. Και από τότε δεν κοιμόμαστε. Έχουμε εντολή μεταξύ μας. Είναι ιερός ο τόπος του κημητηρίου και εμείς δεν κοιμόμαστε εκεί. Ούτε έχει γίνει, ούτε επέτρεψαν. Ήρθε έρθει ένας μηχανικός για να κάνουμε μια διαμόρφωση του χώρου και να κάνουμε για τον κόσμο, τους προσκυνητές, κάποιες τουαλέτες. Εξανέστησαν και επαναστάτησαν οι Βεδουίνοι. Εδώ θα κάνετε, λέει. Εδώ ο πατέρας μου, οι πατεράδες μας άκουγαν τις καμπάνες να χτυπούν. Και τέλος πάντων, πολλά θαυμαστά γεγονότα έγιναν. Βέβαια, περάσαμε δύσκολα. Αλλά τότε όμως ο Ιουστινιανός που έφερε τους Ρωμιούς τότε από τον Πόντο και από την Αλεξάνδρεια, δεν ξέρουμε ποια Αλεξάνδρεια ακριβώς, την Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου ή κάποια άλλη Αλεξάνδρεια. Πάντως, οπωσδήποτε νομίζω, Γέροντα, δεν θα έφερε τα καλύτερα παιδιά. Θα έφερε κάποιους που θα ήταν σε φιλικές.
Εννοείται.
Θα ήταν, ναι. Και, ναι,
τα καλύτερα παιδιά
σου λέει, ας πούμε,
είναι στα παλάτια.
Αντί να είσαι φυλακισμένος, να πάρεις την οικογένειά σου και να σε φέρουμε να φυλάς τον τόπο.
Ωραία.
Και οι πατέρες οικονομήθηκαν με αυτόν τον τρόπο. Και είχαν τα όπλα και χτίστηκε.
Ο ναός
των 11ων αιώνων, συγχωρέστε με, όταν μπήκαν οι σταυροφόροι, βρήκανε τους Ρωμιούς στρατιώτες να φυλάνε και γι' αυτό το μοναστήρι δεν χαλάστηκε από τους σταυροφόρους.
Σας περιορίζει, φτάσανε και μέχρι.
Ναι, βέβαια, και μάλιστα η τράπεζα της Μονής έχει τα οικόσημα των σταυροφόρων.
Βάλανε και τα οικόσημα οι Φράγκοι.
Θέλανε οι Φράγκοι, ναι, καλό είναι, σωστό αυτό. Οι Φράγκοι θέλανε να καταλάβουν το μοναστήρι του Σινά και τότε εικάζεται, Γέροντα, ότι. Τεμαχίστηκε το λείψανο της Αγίας Κατερίνης. Ενώ ήταν ολόκληρο, Γιατί οι Φράγκοι θέλανε να παίρνουν τα γυαλίψανα, τα κλέβανε.
Όχι μόνο, τα πηγαίναν, είχαν προτού να φύγουνε. Προτού να φύγουνε, είχαν κατάλογο. Καταλόγους τους είχαν δώσει που τους είπανε ότι όταν θα πάτε θα μας φέρετε. Αυτό το λείψανο, αυτό το λείψανο, αυτό το λείψανο. Οι επίσκοποι κατά τόπους υπάρχουν γεγραμμένα και ο Άγιος Πάπας της εποχής εκείνης που έδωσε την εντολή για τις σταυροφορίες είχε κατάλογο που έλεγε τι θα μου φέρετε. Εξού και τα κόψανε. Έτσι πήραν τον Άγιο Μάρκο μας. Ο Άγιος Μάρκος της Αλεξάνδρειας τον πήρανε ολόκληρο και τον πήγανε. Και πας και τους λες, δώστε μας κανένα κομμάτι και τον Άγιο Σάββα. Και τι λένε, κάθε 40 χρόνια τα ανοίγουμε, όταν θα περάσουν 40 χρόνια, είπα στον Πατριάρχη μου, θα δούμε τι θα γίνει.
Ναι, αλλά στον Άγιο Σάββα δεν τόλμησαν, γιατί εμφανίστηκε στον Πάπα και του λέει, είμαι πας στο σπίτι μου και θα έρθει ο πατήρ Σεραφείμο, ηγούμενος του μοναστηριού να με πάρει. Δεν θέλω σας ποτάδες, θα έρθει ο ηγούμενος του μοναστηριού να με πάρει. Αλλιώς λέει, δεν τη βγάζει καθαρή.
Τι είπε, για ξαναπέζω αυτό, δεν θέλω, τι είπε. Αχ, μην το πεις εσύ, το πω εγώ δεύτερη φορά. Δεν θέλω δεσποτάδες, είπε.
Ναι.
Τι ωραία, Γιάννη.
Το γέροντά μου θέλω.
Θέλω το γέροντά μου να έρθει.
Το γέροντα του μοναστηριού.
Τον ηγούμενο της μονής που ήταν μετά από τόσες χιλιάδες.
Πιστέψτε με, αν δείτε το βίντεο, υπάρχει, αν ανοίξετε στο YouTube, ας πούμε, την υποδοχή του Λειψάνου του Αγίου Σάββα. Δεν υπάρχουν επίσκοποι στην υποδοχή στο Βατικανό. Πήγαν οι πατέρες, οι Αγιοσαββαίτες μαζί με τον γέροντα το Σεραφείμ, έναν αυστηρό γέροντα, ένα λεοντάρι της ερήμου, και παρέλαβαν το Άγιο Λείψανο. Και ευωδίας ο τόπος. Και τον έχουν, μάλιστα έχει μια πολύ ωραία κάποιες εμφανίσεις που είναι στη Βενετία και τον έχουν σε μια γόνδολα.
Στη γόνδολα.
Πάνω στη γόνδολα.
Γονδολίζεται ο Άγιος. Γονδολίζεται.
Γυάλινη λάρνακα και οι άνθρωποι σταυροκοπιούνται στις παρυφές του καναλιού. Και περνάει ο Άγιος έτσι καμαρωτός κάτω από τις
γέφυρες,
ναι,
των αναστεναγμών.
Και δείχνει ότι τον βάζουν ολόκληρο στο αεροπλάνο. Πού τον περίμεναν οι επίσκοποι και ο πατριάρχης? Κάτω στη γη της Ιερουσαλήμ.
Μάλιστα.
Χτύπησαν οι καμπάνες, κάνανε λιτανία.
Και μετά από δαράτο, νομίζω, κάπως
τον πήγανε στα Ιεροσόλυμα.
Ναι.
Και μετά τον άφησαν εκεί, γιατί ο κόσμος είναι άβατος ο Άγιος Σάββας στο μοναστήρι, δεν θα μπορούσε να πάνε να προσκυνήσει. Λοιπόν, τον αφήσαν εκεί, νομίζω, ένα μήνα. Και μετά τον πήγανε λιτανία και εμπομπή στο σπίτι του.
Τον ντύσατε, τον φτιάξατε. Ναι. Έφτιαξε και μια λάρνα και ένας δεσπότης.
Ο
Μεσογέας. Να λέμε και τα καλά. Να λέμε και τα καλά.
Η αλήθεια είναι ότι πηγαίνει
το δεσπότη αυτού. Και τώρα ετοιμάζεται να έρθει. Θα έρθει πάλι να μείνει εκεί πέρα στο μοναστήρι. Τα τελειώνουμε. Πάμε σε κάτι, γιατί είναι τόση μεγάλη ιστορία που. Οπότε λοιπόν, γέροντά μου καλέ, προχωράει, η εταιρεία το έχει, αυτό το έχει. Περνάνε τα διαστήματα, παρουσιάζονται οι μουσουλμάνοι.
Εν 10ο αιώνα.
Τι κάνατε τότε?
Κοιτάξτε, εκεί τα πράγματα δυσκόλεψαν. Όταν ήρθαν αυτές οι φυλές και γίνει και ο πόλεμος με τους χριστιανούς Βεδουίνους και σκοτώθηκαν όλοι οι μάρτυρες, δεν έμεινε ούτε ένας. Όλοι όσοι ζήσανε εξισλαμίστησαν και είναι η φυλή σήμερα η Γκεμπελία. Το μοναστήρι αποφάσισε να χτίσει τη μεγάλη πύλη. Είχαμε μια μεγάλη πύλη Ουστινιάνια του 6ου αιώνα που άνοιγε έτσι μεγάλη, λοιπόν, σας πω, σαν τις κολόνες εδώ που έχετε εδώ, τεράστια
πύλη. Άγια Σοφιά.
Ναι. Και αποφάσισαν για την ασφάλεια της μονής και ανοίξανε δίπλα κάτι που το λένε χάντακα, δηλαδή ανοίξαν μια πόρτα που πηγαίνει ίσια και μετά στρίβει δεξιά, ώστε αν βάλουν αυτό που λέμε τον κρυό,
το
να ανοίξουν,
κρυό,
να παραβιάσουν,
να μην μπορεί να μπουν.
Είναι τείχος, δεν μπορεί να ρίξει τον τείχο. Ο κρυός μπορεί να σπάσει μια ξύλινη πόρτα. Δεν μπορεί να σπάσει όμως έναν τείχο και κάτι γρανίτες, να δεν καταλάβετε πώς λένε το τραπέζι αυτό κυβικής, να γίνει ένα σκύβο σε αυτό το τραπέζι, κάθε πέτρα είναι σαν το τραπέζι. Σαν κύβο όμως. Δηλαδή τόνοι είναι αυτά τα πράγματα. Και έτσι κλείστηκε η μεγάλη πύλη της μονής και άνοιξε ο χάντακας και μετά.
Γέροντα, δεν είχατε και ένα χτυμανέ από τον.
Αυτό θα σας πω. Πέρασε ο Μωάμεθ εκεί σαν προσκυνητής και ξέρετε.
Τον φιλοξένησαν οι καλογιάδες.
Πάντοτε
φιλόξενησαν. Δεν κοιτάει λοιπόν το μήλο αν θα πάει. Τι λέει, τι είπε. Δεν θα κοιτάξει το μήλο αν θα πάει στο βασιλικό, στην εκκλησία ή στο πορνείο για να φάνε. Όποιος και να είναι.
Όποιος.
Να σεβαστεί βέβαια το σχήμα των ανθρώπων. Όποιος. Έτσι πέρασε λοιπόν
Πέρασε ο Μωάμεθ. Και ξέρετε, οι προσευχές που κάνουν, ο τρόπος που προσεύχονται, που γονατίζουν και κάνουν τις μετάνοιες, οι 5 φορές την ημέρα που έχουμε εμείς το Εσπερινό Όρθρο,
τις ώρες
και το απόδειπνο και τη λειτουργία και το.
Είναι πήρε από εσάς.
Τα πήρε από τους χριστιανούς.
Ναι.
Από εμάς διδάχτηκε.
Τα πήρε.
Βέβαια, αυτοί στη Σαουδική Αραβία είχαν και ένα χριστιανισμό, τον αριανικό χριστιανισμό.
Γι' αυτό είναι και αυτό.
Τους είχε διώξει το Βυζάντιο και επειδή εκεί δεν είχε επικράτεια το Βυζάντιο στη Σαουδική Αραβία. Έτσι λοιπόν εκεί, γι' αυτό αυτός δίδαξε στο Ισλάμ. Δηλαδή, αν δείτε το Ισλάμ, είναι η αναβίωση του αριανισμού.
Είναι μια αίρεση. Το Ισλάμ είναι μια αίρεση.
Η οποία μετατράπηκε σε σπαθί. Είναι ένας ανάποδος σταυρός που έγινε σπαθί. Δηλαδή λέει ότι ο Χριστός.
Το καταλάβατε. Είναι σταυρός και έγινε ανάποδο έτσι. Το πιασε από εδώ και το έκανε σπαθί.
Δηλαδή
καταλάβατε τι λέει.
Και μάλιστα να σας πω το εξής, ότι στα αραβικά δεν λεγόταν Μουχάμεντ, λεγόταν Μουάμμαντ. Από τους παρήκους του ήταν, ας πούμε, σαν να λέμε Παπαδημήτρης, ας πούμε, σαν να λέμε Αργυρός. Ήταν μια προσωνυμία που σημαίνει Μουάμμαντ βεβαπτισμένος. Δηλαδή, ακόμα και στη Σαουδική εκεί στην περιοχή δεν ήταν όλοι Αριανοί, υπήρχαν και ιδωλολάτρες. Και τους ξεχώριζαν. Μετά κάπου τον αιώνα ονομάστηκαν οι χριστιανοί. Στην αρχή ονομαστήκαμε Ναζωραίοι. Μετά ονομαστήκαμε χριστιανοί.
Ναζωραίοι, Γαλιλαίοι, μας είπε ο Ιαννός ο Παραβάτης, που να μην πω σαν και αυτόν που μας ζωγραφίζει, ίδιος είναι. Αυτή είναι από την ίδια εποχή. Από την, ο Ιαννός ο Παραβάτης και αυτός ο ζωγράφος, που είναι το ίδιο πράγμα ακριβώς. Το ίδιο είναι, να μην πω. Εντάξει, για πας.
Έτσι λοιπόν, η προσωνυμία στην περιοχή της Σαουδικής Αραβίας ήταν Μουάμμαντ, δηλαδή ο βεβαπτισμένος. Δηλαδή, εγώ είμαι εθνικός, εσύ είσαι βεβαπτισμένος. Αυτό ήταν το ιδιοφυλλό διαφορά, ότι είσαι χριστιανός. Δηλαδή, ακούγοντας εσείς τη λέξη βεβαπτισμένος, κατανοείτε και αντιλαμβάνεστε το χριστιανό. Ήταν λοιπόν στην αρχή χριστιανός και μάλιστα τώρα βρήκε ένας τώρα πρόσφατα, έχει ένα μήνα, επειδή τα παρακολουθούμε, επειδή είμαι Αιγυπτιώτης εγώ και μιλάω αραβικά, ένας Σέχας βγήκε και είπε: ρε παιδιά μου, άμα ήταν χριστιανός στην αρχή, και κόντισαν να το φάνε.
Ναι.
Του δώσανε ευλογία, ποιος το δει στον δρόμο να το σφάξει. Και λέει: κάντε ό,τι θέλετε. Αν πάτε κόντρα στην ιστορία, είναι πρόβλημά σας. Αλλά ήταν μουσουλμάνος και μετά ήρθε.
Ήταν
χριστιανός. Και μετά ήρθε, λέει, το πνεύμα, ας πούμε, και κατήγηδε το Γαβριήλ, τον Τζιμπραήλ, και έγινε μουσουλμάνος. Τον εξέλεξε.
Και πέρασε απέναντι στην Αιθιοπία, να ξέρετε, για να σωθεί, όταν τον κυνηγήσανε.
Έτσι.
Έμεινε στην Αιθιοπία, που η Αιθιοπία είναι πρώτη χριστιανή παλαιή, αλλά αριανή. Ήτανε, όχι αριανή, ήταν μονοφυσίτες.
Μονοφυσίτες.
Άρα πάλι και εκεί, και από εκεί πέρασε μετά ξανά απέναντι. Συνάντησαν, λέει, τον βασιλιά μας, τον Ηράκλειο. Το συνάντησε στην Αλεξάνδρεια, προσπαθήσανε να κάνουν μια συνεννόηση.
Του έκανε όχι για πρόταση να γίνει μουσουλμάνος. Έχει χαρτί, υπάρχει χαρτί. Ότι στο βασιλέα των Ρωμιών κτλ. Και γέλασε ο βασιλιάς και λέει: πες αυτό το να μαθεί.
Ναι.
Ότι δεν πουλάμε το χρυσό για το χώμα του.
Ναι, ναι.
Πες αυτό, έτσι χαμογελαστά έτσι.
Τώρα θέλω να πείτε πώς ήρθε στο μοναστήρι και σας άφησε αυτό το χέρι.
Όχι, δεν μας άφησε. Να σας πω τι έγινε. Τι έγινε. Περνώντας το μοναστήρι πατέρας και φιλοξενώντας τον και βλέποντας την Αγία Βιωτή των Πατέρων και πώς προσευχόντουσαν, γιατί οι πατέρες θα τον άφησαν να πάει στον Άρθικα να δει τι κάνουν, πώς κάναν τις μετάνοιες στο Κύριε και Δέσποτα τη ζωή μου και αυτά που κάνουμε εμείς. Πώς προσευχόμαστε, αυτό εντυπωσιάστηκε. Γι' αυτό και να σας πω κάτι άλλο. Η ενάτη που κάνουμε εμείς. Και αυτοί το Ραμαζάνι τώρα νηστεύουν μέχρι τις 5. Ενάτη κάνουν. Είναι όλα από το ξημέρωμα, δηλαδή από μόλις βγει τα χαράματα του ήλιου μέχρι που δύσει ο ήλιος, που βγει το πρώτο αστέρι, αυτοί δεν πίνουν, δεν τρώνε τίποτα. Μετά όμως που θα βγει το πρώτο αστέρι, τα πάντα
επιπλέον.
Βουρ! Στο πατσά.
Βουρ στο πατσά.
Δηλαδή πιστέψτε με, ξέρω οικογένειες που κάνουν 11 μήνες οικονομία για να το φάνε το μήνα του Ραμαζανίου. Εν τω μεταξύ, εκεί την περίοδο όλα τα νοσοκομεία αναβαπτίζονται κτλ. Γιατί όλοι παθαίνουν σε εταιρείες και τρέχουν γιατί τρώνε με 10 μασέλες.
Ναι.
Και είναι ο μήνας που παραλύει όλο το ιστορικό
κράτος. Γεροντά, επειδή δεν το πιάσανε, να το ξανακάνουμε λιανά.
Κάντε το γεροντά μου.
Τη στηρινή, λοιπόν, εσεί σηκώνεστε το πρωί και τρώτε. Αυγά, τυριά, ξανά το μεσημέρι, 12 η ώρα, αυγό, τυρί, τηγανιτό. Ποιο σα το είπε, μέχρι τι 3 η ώρα. Ούτε νερό. Μετά τις 3 η ώρα τρως το αυγό. Καταλάβατε. Γιατί λέει κάνει ενάτη η συνιστία. Κάνουμε λοιπόν αυτό που είπε ενάτη, που είναι η 3 η ώρα περίπου, την ώρα που πέθανε ο Χριστός στο σταυρό. Μέχρι εκείνη την ώρα γευόμαστε τα πάθη. Και μετά τρώμε, και τώρα και στην νηστεία όταν τρώμε κάτι, μετά την ενάτη ώρα τρώμε. Το καταλάβατε. Λοιπόν, μας είπες, πες μας για τον Ναχτιμανέα, αυτό το πράγμα.
Λοιπόν, ήρθε λοιπόν ο Μωάμεθ, έζησε στο μοναστήρι κάποιες μέρες, γιατί επερχόταν με τις καμήλες, δεν ήταν εύκολο να γυρίσει την ίδια μέρα, είναι πορεία 17 ημερών. Έπρεπε λοιπόν και οι καμήλες να ξεκουραστούν και ο ίδιος να πάρει μια ανάσα. Και να κάνει την πραμάτια του, να πουλήσει τι έφερνε. Λοιπόν, βλέποντας και βιώνοντας τους πατέρες, είχε ικανοποιηθεί πάρα πολύ και είχε γίνει φίλος με κάποιους από τους πατέρες που μιλούσαν αραβικά. Εκείνη την περίοδο, πάτερ, υπήρχαν και πατέρες από τη Συρία,
ναι,
που ήταν μεν ορθόδοξοι, όπως είχε και ο Άγιος Σάββας.
Αραμαϊκά.
Άρα μιλούσαν αραμαϊκά.
Ναι.
Και μιλούσαν και αραβικά. Λοιπόν, γυρνώντας αυτός και όταν σιγά σιγά πήγε στη Σαουδική Αραβία, έκανε, ένωσε τις φυλές, μετέφερε τον κοινό θεό, τον Αλλάχ, ο Άκμπαρ. Αυτοί είχαν πολλούς θεούς και είχαν Αλλάχ, ο Άκμπαρ, δηλαδή ένας μεγάλος θεός. Και είχαν τρεις θεοί που λέγανε είναι ο ένας. Ο άλλος λέγανε ο μεγάλος και ο άλλος ήταν ο θεός. Αυτός τους ένωσε μαζί και έκανε ένας μεγάλος θεός και τον έκανε έναν. Απαγόρεψε τη λατρεία, την ειδωλατρεία να πέφτουν στα είδωλα και να παρουσιάζουν θυσίες.
Άφησε την καμπά όμως.
Ναι. Ναι. Και άφησε την καμπά. Και αυτοί είναι μετεωρίτες. Αλλά επειδή έπεσαν από τον ουρανό, θεωρήθηκε από τους μουσουλμάνους που το είδαν αυτό, ότι όπως κατέβαιναν και ερχόντουσαν σε επαφή με τη στρατόσφαιρα και με την ατμόσφαιρα μετά, αυτά βγάλαν φωτιά. Και είπαν ότι ο Θεός έστειλε πύρεξ ουρανού, όπως τον προφήτη Λία. Άρα αυτά είναι του ουρανού. Και καυγάδιζαν οι φυλές, ποιος θα τα σηκώσει, εμείς θα τους σηκώσουμε. Και αυτός έκανε μια εξυπνάδα, έβγαλε το πανοφόρι του, την αμπάγια που λέμε, σαν το ράσο μας ας πούμε, και έβαλε κάτω και σήκωσε μόνος του τις πέτρες αυτές, οι οποίες είναι, να φανταστείτε πώς να σας πω, έτσι να σας τα περιγράψω, είναι ας πούμε πέστε 8-10 σαν καρύδια, λίγο μεγαλύτερα από τα καρύδια, σαν τα μουσμουλα, κάτι έτσι, ας πούμε σαν τη γροθιά μου, είναι τέτοια. Και με την πάροδο των ετών, κάποιοι βασιλείς Σαουδικής Αραβίας και τα λοιπά τα μοιράσαν σε κάποια άλλα κρατήδια στην Περσία και τα λοιπά. Και μάλιστα και αυτοί έχουν ένα σκευοφυλάκιο που έχουν την κοτσίδα του Μωάμεθ, έχουν τα υποδήματα, τις παντόφλες του, μια ζώνη και το μπαστούνι του.
Και έχουν και τρίχες στην Κωνσταντινούπολη.
Δωρήθηκαν από τη Σαουδική Αραβία
στα μουσεία του, έχουν τρίχες από το Μωάμεθ. Το έχουν δηλαδή. Λοιπόν, και τα σέβονται.
Σε ένα ειδικό χώρο. Και εκεί υπάρχει ο Αχτιναμές του Σινά. Εγώ πήγα και τον είδα. Διότι είπα ότι είμαι από το Σινά και ότι μιλάω αραβικά. Και μου ανοίξαν ένα, είναι ένας χώρος τόσος και είναι καλυμμένος όλος με τα πλακάκια της Κιουτάχια. Λοιπόν, όταν έγινε ο Μωάμεθ, έγινε πια ο αρχηγός της φυλής, ουσιαστικά ο αρχηγός της θρησκείας, μιας νέας θρησκείας, μονοθεϊστικής πια, και βραβεύτηκε για την εξυπνάδα του ότι όλες οι φυλές ενώθηκαν και πήραν από το πανοφόρι του αυτό και μεταφέρανε στην κάμπα που είχαν αναστηλώσει τις πέτρες, ναι, και μπήκανε στη γωνία, γιατί ο Χριστός τι είχε πει, ακρογωνιαίος λίθος, και αυτός για να πει ότι ο ίδιος είναι ακρογωνιαίος λίθος το έβαλε στη γωνία. Και αν ανοίξετε τώρα στο YouTube και γράψετε τεκάμπα, θα δείτε τους μουσουλμάνους να γυρνάνε γύρω-γύρω και να σκαρφαλώνει καθένας αυτή τη γωνία και να βάζει τα μούτρα του να ευλογηθεί από αυτές τις πέτρες που ήρθαν από τον Αλλάχ. Δηλαδή είναι αυτός ο παραλληλισμός και η αλλίωση της αλήθειας, αλλά σχετικά πλησιάζοντας του Χριστού, η αριανή αλήθεια. Και έτσι, όταν μάθαν οι πατέρες ότι αυτός απέκτησε εξουσία και ότι νίκησε και στη Μεδίνα, έστειλαν αντιπροσωπεία τους Άραβες πατέρες. Και του είπανε, προφήτα, αφού σε λένε προφήτα, θέλουμε να θυμηθείς ότι εμείς σε φιλοξενήσαμε και ότι δέχτηκες, ας πούμε, Αβραμία φιλοξενική. Λέει, όντως είμαι ευγνώμων. Λέει, θέλουμε όμως από τους δικούς σου και τους οπαδούς σου, γιατί μαθαίνουμε ότι μπαίνουν στους ιδωλατρικούς ναούς και τους γκρεμίζουν και στους άλλους ναούς. Θέλουμε να μας γράψεις ένα γράμμα προστατευτικό. Και όντως τους έγραψε με παλαιοαραβική γραφή, δηλαδή η νέο αραβική γραφή έχει τελίτσες. Πώς έχουμε εμείς τις οξίες, είχαμε τις οξίες και τις περισπομένες. Αυτοί τότε δεν είχαν ακόμα οξίες και περισπομένες. Είναι η παλαιοαραβική, όπως έχουμε παλαιοελληνική, ας πούμε τη μεγαλογράμματογραφή, έχουμε και την παλαιοαραβική γραφή. Αυτή λοιπόν η γραφή είναι γραμμένη από ένα γραμματέα που ήξερε γράμματα εκεί, αλλά επειδή ο Μωάμεθ ήταν γράμματος, έβαλε τη μούτζα του. Δηλαδή έβαλε το χέρι του στο μελάνι και υπέγραψε όχι με το δάχτυλο όπως κάνουμε τώρα με τα αποτυπώματα, αλλά όλη τη μούτζα πάνω στο. Είναι ένα χαρτί, αυτό που έχει μείνει. Ναι, αυτό που έχει μείνει, τι να σας πω, είναι μια κόλλα εξετάσεων. Δείτε μια κόλλα εξετάσεων, διπλωμένη στη μέση. Από τη μια πλευρά είναι το κείμενο στο όνομα του Θεού, του Ελεήμονος, του Ικτήρμονος. Εγώ, ο προφήτης του Θεού, Μωάμεθ κτλ. Παρακαλώ τους υπηκόους μου να φυλάξουν το μοναστήρι, να σέβονται τους πατέρες, να μην πληρώνει το μοναστήρι φόρους, να μην δικαιούται τίποτα.
Έτσι, Μητσοτάκη, σαν μεσαι είχε το δάκανε. Ακριβώς το ίδιο.
Λοιπόν, και μάλιστα με αυτό τον Αχτιναμέ, οι πατέρες πραγματικά γλιτώσανε από την οργή των μουσουλμάνων, γιατί ξέρετε, οι μουσουλμάνοι είναι σαν το κύμα. Έρχεται ένας άρχοντας ο οποίος έχει ήπια θρησκεία, έχει ήπια ευσέβεια εντός εισαγωγικών και περνά τα πράγματα. Έρχεται όμως ο άλλος πιο φανατισμένος. Πιο φανατικός, είστε αιρετικοί, είστε κιαφύριδες. Άντε, πάρτε στο κεφάλι. Άντε και πάλι από την αρχή. Ενώ αυτός ήταν, θα λέγαμε, ας πούμε, ένα αντιστάθμισμα. Ήταν, πώς λέγεται, που βάζουμε στα κύματα. Ένα
σχηματοθράφτη.
Που βάζουμε ένα σχηματοθράφτη στις οργίες των μουσουλμάνων. Και μάλιστα οι πατέρες το είχαν αυτό στην πόρτα της μονής. Ακούστε, κάνανε ένα φάπνωμα και βάλαν σίδερα, φερφορζέ ας πούμε, και βάλανε σε μια απόσταση ενός μέτρου μέσα στο φάπνωμα τον αχτίναμε, ο οποίος άνοιγε με ένα ξύλινο παράθυρο από πίσω, και μπροστά στον αχτίναμε και έγανε και ένα καντήλι για να βλέπουν οι μουσουλμάνοι στο βράδυ ότι να το αχτίναμε. Δηλαδή εμείς δεν ανάβαμε σαν την εικόνα, αλλά για να βλέπουν οι μουσουλμάνοι ότι εμείς είμαστε υπό την προστασία του Μουάμε, του δικού τους προφήτη. Και έτσι γλίτωσε το μοναστήρι και γλίτωσε και τα δικά του εδάφη και τα δικαιώματά του, και φυλάχτηκαν οι πατέρες. Και μετά ήρθε ο Σελίμ ο πρώτος ο μεγαλοπρεπής και έμαθε ότι το Σινά έχει τον Αχτιναμέ. Αυτός ήταν πολύ ευλαβής και ζήτησε από το μοναστήρι να τον πάρει τον Αχτιναμέ. Δεν συνέβη ακριβώς έτσι, αλλά έμαθαν οι πατέρες ότι έρχεται και σκότωσε και ρήμαξε από το Ιεροσόλυμα μέχρι το Σινά όλα τα μοναστήρια. Να σας πω ένα γεγονός. Όταν χτύπαγαν οι καμπάνες στα Ιεροσόλυμα την ημέρα της Αναστάσεως, χτύπαγε μοναστήρι με μοναστήρι τις καμπάνες και έφτανε μέχρι το Σινά.
Τόσο
και έφτανε και έφτανε το μήνυμα της Αναστάσεως ότι σήμερα το Μεγάλο Σάββατο βγήκε το Άγιο Φως στα Ιεροσόλυμα. Είναι πολύ μεγάλο. Εμείς το κρατάμε αυτό το τυπικό. Βέβαια τώρα δεν έχουμε τόσα μοναστήρια. Απλώς μέσα του YouTube, μόλις βγει το Άγιο Φως, χτυπούμε τις καμπάνες στο μοναστήρι. Η ανάμνηση είναι εκείνου του γεγονότος και κηρύττουμε σε όλο τον κόσμο ότι ήθελαν δεν ήθελαν το Άγιο Φως.
Βγήκε.
Έτσι λοιπόν, αυτός όμως πηγαίνοντας όλο αυτό το δρόμο και σκοτώνοντας δυστυχώς χιλιάδες μοναχούς και γκρεμίζοντας εκατοντάδες μοναστήρια, δεν ήταν μοναστήρια ας πούμε σαν τη Λαύρα, ένα μοναστηράκι σαν και αυτό σαν το δικό μας. Ήταν άλλο μοναστήρι μεγαλύτερο, δεν ήταν όλα μοναστήρια τεράστια, αλλά είχαν καμπαναριά όλα. Και μέσα στην κατάσταση αυτή ήρθε, οι πατέρες αποφάσισαν να βγουν να τον υποδεχτούν και βγήκανε λέει ημέρας οδών, δηλαδή ας πούμε περίπου 8 ώρες πορεία μακριά από το μοναστήρι, φορέσαν τα παπαδικά τους άμφια και κάναν λιτανία. Και εκεί που σταματήσανε, λέει, μέχρι που τελείωνε, βάλαν όλα τα καντήλια, βάλανε στο δρόμο τα καντήλια, τους δίσκους, τους ασημένιους, εκτός τα αγιοπότηρα. Ό,τι ασημένιο είχαν.
Πάρτο δηλαδή, πάρτα!
Να εξαγοράσουν το μοναστήρι. Ό,τι ασημένιο υπήρχε, καντήλια, ποτήρια, δίσκους, πράγματα, εκτός τα ιερά σκεύη. Εκτός από ιερά σκεύη, ούτε Ευαγγέλια βέβαια, αυτά τα κρύψανε. Και κάνανε ένα ασημένιο χαλί. Και στην άκρη του χαλιού ήταν ο προϊστάμενος, λέει, ντυμένος με τα παπαδικά του, και πάνω από το κεφάλι του σε ένα ασημένιο δίσκο είχε απλωμένο τον Αχτιναμέ. Λοιπόν, έρχεται ο βασιλιάς.
Ο Αχτιναμές είναι το χαρτί που είχε δώσει ο παππούς, ο Μουάμεθ.
Ο Μουάμεθ, με τη μούτζα του που σας είπα.
Ναι.
Λοιπόν, αυτό το είχε το μοναστήρι. Τον έβγαλε λοιπόν λιτανία τον Αχτιναμέ, μια 8 ώρες μακριά από το μοναστήρι να γλιτώσουν οι πατέρες όσοι μπορούσαν. Και μετά ήταν το ασημένιο το χαλί. Έρχεται λοιπόν ο Μουάιζ Διντίν Ελνά Ελφατέμι, ο αρχιστράτηγος του Σελίμ του πρώτου, και για να εξαγοράσει, να κάνει ρουσφέτη στο βασιλιά, λέει να πάρω εγώ τον Αχτιναμέ. Και περνώντας, βλέπει τον ηγούμενο της μονής, πάνω από το σαν τρόπαιλο το κρατούσε λέει, το κεφάλι του.
Πώς ήταν η κορασίδα που είχε κρατήσει το κεφάλι του προδρόμου, τη βλέπετε καμιά φορά.
Κρατούσε πάνω από το κεφάλι του και είχαν έναν Σολομώντα αραβόφωνα μοναχό και του λέει: Άρχοντά μου, μας άφησε ο Θεός στα χέρια σου για να δώσεις λόγο μια μέρα σε εμάς που είμαστε δούλοι του και λάτρες του, αν θα είσαι σκληρός απέναντί μας ή θα είσαι βάναυσος.
Ωραία.
Αυτό συγκινήθηκε και μπροστά στον Αχτιναμέ ξεπέζεψε λέει και έκανε μετάνοια. Που αυτό ήταν υποτέλεια, γιατί δέχτηκε ας πούμε την κορουσία της μονής. Έτσι, οι πατέρες όμως είχαν κάτι άλλο. Για να πάρουν να εξευμενήσουν τον Σουλτάνο, είχαν μετατρέψει την τράπεζα, η οποία ήταν λίγο μεγαλύτερη από αυτήν, είναι ας πούμε άλλο ένα κομμάτι τέτοιο, τη μετατρέψανε σε τζαμί. Και έτσι απέναντι από το μοναστήρι, από το καθολικό, έχουμε ένα τζαμί και ένα μιναρέ. Το παλιό καμπαναριό, το οποίο δεν ήταν το παλιό, ήταν το αρχαίο καμπαναριό, το ταλασπώσανε γύρω-γύρω με πυλό, γιατί μάθανε ότι καταστρέφει τα μοναστήρια σε 15 μέρες. Τα χτίσαν αυτά. Αλλά τι γίνεται, οι αψίδες πάνω έχουν παλαιοχριστιανικούς σταυρούς.
Σταυρούς.
Και αυτό δείχνει ότι οι πατέρες απλώς τον κολάκευσαν, γιατί του είπανε: Αν θα έρθεις να κρεμίσεις το μοναστήρι, θα κρεμίσεις και το τζαμί, αφού έχει τζαμί το μοναστήρι μέσα. Ήταν ας πούμε μια πολιτική κίνηση των πατέρων.
Έπρεπε να ήταν το Ίδρυμα Πατερικών Μελετών να τα ακούσει αυτά, να σε γράφανε στον Ορθόδοξο τύπο.
Τρομάρα.
Αν ήταν την εποχή εκείνη, πάτε, θα σας λέγανε υποκριτές. Αυτό είναι. Για πάμε παρακάτω.
Και έτσι λοιπόν.
Πήρε τον, μόλις είδε, λέει, εγώ θα σας δώσω την, θα σας χαρίσω τη ζωή και το μοναστήρι και όλα τα υπάρχοντά σας. Και ό,τι λέει ο αυτινομές, εγώ θα τα εφαρμόσω.
Αλλά θα τον πω στον τόπο στο Σουλτάνο.
Και του είπανε, άρχοντά μου, αν τον πάρει στον αυτινομέ, εμείς δεν θα έχουμε να υπερασπιστούμε. Λέει, τότε θα κάνουμε το εξής, θα πάμε στο Κάιρο, θα πάμε στη Σινταντέλα, δηλαδή εκεί που μένει ο άρχοντας, εκεί που είναι ο έπαρχος, στον Μεχμέντ Αλί, και θα βάλουμε, θα κάνουμε 20 αντίγραφα, τα οποία θα σφραγίσουμε εμείς με τη σφραγίδα ότι είναι γνήσια, και θα κρατήσουμε εμείς το πρωτότυπο να πάρετε εσείς τα 20 αντίγραφα. Έτσι και έγινε. Πήγε συνοδεία ο Αχτιναμές με τους πατέρες μέχρι το Κάιρο, μέχρι το Κάιρο στη Σινταντέλα. Έγιναν εκεί αντιγραφές από αντιγραφείς, έγινε μεγαλύτερος ο Αχτιναμές και βάλανε από τη μια μεριά τη Μούτζα. Έβαλε ο Μουαΐζ Ζιντίν Ελλά Αλφατέμι, ο στρατηγός του Σελίμ, αν δεν απατώμε, έβαλε τη Μούτζα του κι αυτός απέναντι στο Μωάμεθ. Γιατί σου λέει, αφού ο προφήτης δεν υπόγραψε, πώς θα υπογράψω εγώ, να μην είμαι εγώ ανώτερος. Και έτσι βάλανε, αλλά εκεί που είναι η Μούτζα του Μωάμεθ, την κάνανε με χρυσό. Τη χρυσώσανε. Και έτσι έχουμε δύο μούτζε στον Αχτιναμέ αυτόν. Συγγνώμη για την έκφραση. Συγγνώμη για την κίνηση. Έχουν μια την επιχρυσωμένη του Μωάμεθ και μια το αντίγραφο του στρατηγού.
Μια στιγμή τώρα, γιατί πρέπει να φύγουν. Μέχρι εδώ καλά. Για πάμε παρακάτω να μας πεις πώς κλάπηκε το Ευαγγέλιο, το μεγαλύτερο Ευαγγέλιο, το μεγάλο Ευαγγέλιο, το κεφαλογράμματο που είχαμε, που είναι από τα αρχαιότερα Ευαγγέλια, που δεν ποιος το πήραν, το πήραν μουσουλμάνοι, ποιος το πήρε.
Όχι, το πήραν Γερμανοί.
Ναι, αλλά πώς έφτασε στους Γερμανούς, Πάτερ. Πώς ήρθε εκεί ένας και το πήρε.
Ο Τίσερντοφ, ένας αρχαιολόγος, ναι, είχε έρθει στο Σινά να προσκυνήσει και βρήκε τέτοια εποχή σαρκωστή. Οι πατέρες το είχαν στο μέρος του αναγνώστου και όλη τη μέρα διαβάζαν από αυτό, γιατί οι πατέρες τη σαρκωστή, αφού τελειώναν τα διακονήματα και ειδικότερα οι γεροντάδες, τα γεροντάκια που δεν είχαν διακόνημα, καθόντουσαν στα στασίδια τους και ακούγαν το τετραβάγγελο.
Ναι.
Έτσι λοιπόν το βρήκε και όταν δεν κατάλαβε, όταν μάλλον κατάλαβε ότι οι πατέρες δεν το είχαν σε μεγάλη, όχι δεν το είχαν, το ήταν καθημερινότητά τους δηλαδή.
Δεν ξέρανε του πότε είναι το βιβλίο.
Το χρησιμοποιούσαν όμως.
Το πολύ παλιό, τρίτος αιώνας, δεύτερος, πότε.
Όχι, είναι τρίτος αιώνας, είναι από τα τέσσερα Ευαγγέλια που έκανε ο Μέγας Κωνσταντίνος για την Αγιά Σοφιά. Και από την Αγία Σοφιά το πήρε ο Ιουστινιανός σαν πρίκα για το Σινά και το έδωσε από το σκιοβιβλάκι της Αγίας Σοφιάς στο σκιοφυλάκιο του Σινά.
Έχουμε και πώς είναι τρίτα. Ο Γερμανός και σας κοροϊδεύει. Και μετά το Γερμανό.
Όχι, δεν μας κοροϊδεύσε. Μας είπε, εξαπάτησε τους πατέρες, ναι, ότι θα το τυπώσουμε για λογαριασμό του Τσάρου.
Α, πάλι μπαίνει μέσα η Αγία Ρωσία. Ναι, προσέξτε, ακούστε.
Για λογαριασμό του Τσάρου. Και ότι εμείς θα το κάνουμε, θα το εκτυπώσουμε, αλλά πρέπει να είναι στην Αίγυπτο, γιατί δεν
έχουμε. Θα μας τα δώσετε να το πάμε στην Αίγυπτο για να το φτιάξουμε.
Και πήγε και πήγαν οι πατέρες συνοδεία. Πήγαν τέσσερις πατέρες ο σκιοφύλακας και η συνοδεία των πατέρων μαζί. Αυτός όμως το βράδυ το κλέψε, το είχε, αυτός το μελετούσε. Οι πατέρες ήταν δίπλα. Δεν κοιμόντουσαν όλοι σε ένα δωμάτιο. Οι πατέρες ήταν στα κελιά τους και αυτός και
τι
το μελετούσε.
Τι το έκανε, πάτε, πες τη λέξη, τι το έκανε.
Το έκλεψε.
Οι μουσουλμάνοι δεν το κλέψανε, το λακτήμανε.
Το έκλεψε.
Οι Βράντι το κλέψανε. Και πού το πήγε, πάτε.
Το πήγε πρώτα, το πήγε δίθεν να το τυπώσει, το πήγε στη Γερμανία και μετά το πήγε στη Ρωσία.
Και πού το έδωσε πάντα, στη Ρωσία, και πού το έδωσε, στον Τζάρο.
Στον Τζάρο το έδωσε,
ναι, αυτό. Το πήρε και το 17 τι έγινε πάντα.
Προσέξτε, με συγχωρείτε να σας πω, το μοναστήρι υπέκυψε να πάει να τυπωθεί στη Ρωσία. Γιατί η Ρωσία τότε στην κατοχή των μουσουλμάνων, όταν ήταν Οθωμανικείο το κράτος, η Ρωσία βοηθούσε οικονομικά το μοναστήρι.
Προστάτευε.
Και προσέξτε, είναι ζωτική σημασία. Διότι αν το μοναστήρι, ας πούμε, θα λέγαμε, αν δεν έδινε το χρόνο 100.000 ευρώ στους Βεδουίνους να τους τρέφει, οι Βεδουίνοι θα βάζαμε μια φωτιά στο μοναστήρι.
Όχι μόνο Βεδουίνους, και στους άρχοντες, ναι, άρχοντες που βρισκόντουσαν κάτω στην Αίγυπτο.
Να εξαγοράσει. Λοιπόν, ήταν ζωτική τσάρος σημασία. Καταλάβατε, δηλαδή ήταν στραμπουλημένο το χέρι τους.
Το Τσάρος βοηθούσε.
Απλώς προσπαθούσαμε, αλλά ο Τσάρος ο Κακομοίρης δεν το ήθελε. Αυτός έκανε ρουσφέστη στο Τσάρο για να αγοράσει από τον Τσάρο, δηλαδή να κάνει προσωπικό κέρδος. Και μάλιστα καθόλου αθώος δεν είναι, γιατί εμείς κάναμε καταγγελία και έχουμε μια απάντηση από τον. Όχι, οι πατέρες λέει από ανάγκη το πουλήσανε. Και τότε οι Σιναίτες, τώρα πρόσφατα πριν 20 χρόνια.
Είναι προσβολή να τους πείσει ότι οι πατέρες το πουλήσανε. Το κλέψατε!
Όχι, δώσαμε τις αποδείξεις ότι εκείνη την περίοδο δεχόμασταν τις δωρεές σε χειρόγραφα από τον Τζάρο. Άρα εμείς δεν είχαμε ανάγκη να πουλήσουμε τόσο να χτυπάμε.
Εμείς είχαμε τα έσοδα. Πώς θα σας το πω, γιατί εσείς έχετε ένα μηνιάτικο. Και μου λες το πούλησε, μα έχω μηνιάτικο. Γιατί να, γιατί να πουλήσω κάτι
που
δεν χρειάζεται. Δηλαδή, κάναμε δικαστήριο και βγήκε, αλλά το Διεθνές Δικαστήριο δεν μπορούσε να δικήσει στη Γερμανία και να προσβάλλει τον τσάρο.
Το Διεθνές. Πάμε τώρα στην ουσία πιο κάτω. Το Ευαγγέλιο αυτό το ίδιο τσάρο. Το 17 που γύρισε και το πήραν οι κομμουνιστές.
Το πουλήσανε στη Γερμανία. Το πουλήσανε στο...
Πού το πουλήσανε? Στην Αγγλία.
Στην Αγγλία
το πουλήσανε και το όχι η Αγγλία το. Και τώρα η Αγγλία πάει, πάνε τα μοσχάλια και λένε δώσ' μας πίσω τις Καριάτιδες. Πολύ καλά. Δώσ' μας και το βιβλίο να πάει στη θέση του.
Εμείς έχουμε, ξέρετε, το βιβλίο αυτό είναι βιβλιοδεμένο με τετράδια. Δηλαδή πώς ήταν η παλιά. Ήταν 20-20 φύλλα. Τα δένανε μαζί, μετά τα σειράπτανε σε άλλα 20 φύλλα. Και ο λόγος του Αγίου Ιωάννου Κλίμακος είναι έτσι, 20-20 φύλλα. Είναι τετράδια που γίνεται η βιβλιοθεσία. Εμείς έχουμε ένα τέτοιο τετράδιο, το τελευταίο, που φαίνεται από το άνοιγμα του Ευαγγελίου.
Έχει μείνει ένα κομμάτι, καταλάβατε.
Και
δεν το πήρε όλο, δεν πρόλαβε.
Είχαν
πήρε...
την αφθάδια, όχι αυτό, οι πατέρες το είχαν βάλει στο σκιοφυλάκιο για να μην χαλάσει. Ήταν το τέλος. Και να μην χαλάσει.
Τι αφάδια είχαν οι γεροντά μου
να για να πει. Και τα υπόλοιπα λέει για να το έχουμε ολόκληρο.
Πόσα
λέω, αντί να το φέρ, λέει, οι συναήτες λένε, αντί να το φέρετε στη θέση του, θέλετε να κλέψετε και τα υπόλοιπα.
Ακούσατε.
Δηλαδή, ναι, οι Άγγλοι, ας πούμε.
Πώς τα βλέπετε, είμαστε έθνος ανάδελφων και γένος ανάδελφων. Και εκεί στο Σινά οι πατέρες αγωνίζονται και βλέπετε, με τι, βλέπετε κάτι. Πόσο ανοιχτούς ορίζοντες έχουν, γιατί τους έχει κάνει η συγκατοίκηση με διαφόρους ανθρώπους, με διάφορες πίστες, με διάφορα αυτά. Επίσης οι συνεχείς επισκέψεις εκατοντάδων ανθρώπων από όλα τα μέρη του κόσμου, που είναι άλλοι νευγενείς, επιπέδου κτλ. Τους καλλιεργεί και τους μοναχούς και η πνευματική τους ζωή και οι Άγιοι τους και έχουν μία άλλο πράγμα από το συνήθες που έχουμε εμείς. Κατά πρώτον είναι ελεημονητική. Δεύτερο είναι ανεκτική. Ανέχονται όλος ο κόσμος, σου λέει η βαθή. Εδώ πέρα να
προσεύχονται. Εδώ στην αυλή της Ιμονής οι Βεδουίνοι προσεύχονται. Δηλαδή, εγώ περνάω για να κατέβω στον Εσπερινό, αυτός είναι πιο πέρα και προσεύχεται.
Για φαντάσου.
Εμένα δεν με ενοχλεί όμως.
Να έχεις εδώ έναν μουσουλμάνο στη γωνία να προστινάει. Πάπα το Ίδρυμα Πατερικών Μελετών πάλι. Δηλαδή, καταλαβαίνετε.
Είναι...
Πώς θα γίνουμε ανεκτοί, δηλαδή, όλα. Δεν είναι έτσι.
Να σας πω, είχαμε έναν υπηρέτο Σουλιμάν Θεοσχορέστο. Λοιπόν, ετοιμάζαμε για την πανήγυρη και μου λέει: Πάτερ, πρέπει να κόψουμε μυρτιές. Λέω: Γιατί, έτσι είναι η παράδοση. Λέει: Μην τη χαλάτε την παράδοση. Ο μουσουλμάνος τώρα.
Ο μουσουλμάνος.
Στην πανήγυρη γύρω από τον ναό, γιατί θα περάσει η Αγία Κατερίνη. Και εκεί που θα πατήσει το λείψανο πρέπει να είναι όλο με μυρτίες γύρω-γύρω. Με φύλλα. Και μου έκανε εντύπωση ότι είχε ξεχάσει ο σκιοφύλακας, ο υπηρέτης δεν είχε ξεχάσει.
Βλέπετε λοιπόν, είμαστε.
Και ένα άλλο να σας πω: ήμουνα μάγκυπας. Μάγκυπας είναι στο φούρνο. Λοιπόν, έκανε κρύο, δηλαδή
μα
στο Σινά είναι 6 υπό το 0 το κρύο.
Το βράδυ και τη μέρα.
Όχι, το βράδυ. Το βράδυ.
Το χειμώνα.
Μέρα,
ε?
Το, ναι, το βράδυ 10, 8 ανάλογα. Λοιπόν, 6 υπό το 0. Και εγώ πρέπει το μαγκηπιό να αρχίσει πριν την ακολουθία, για να πάνε οι πατέρες πριν την ακολουθία 4 η ώρα. Ζυμώνουν, έχει ζυμωθεί το ψωμί από το μάγκηπα και το βοηθό. Σε μια μεγάλη έτσι, τέτοια σκάφη, όσο είναι το τραπέζι, που το κουπανάγαμε εκεί. Ευτυχώς όμως ήρθε Θεός χωρίς ψυχούλα το Μακάριος και μας έφερε ένα μεγάλο
ζυμωτήριο
και σωθήκαμε. Θεός χωρίς τον Ιβεδουίνη, το συγχωράνε κάθε μέρα και εμείς μαζί. Γιατί εμείς ήμασταν δοκιμάκια εκεί. Τα δοκιμάκια
ναι, αλλά άλλο βαθμό θα πάρεις όταν το έκανες με τα χέρια
ναι,
από τον Θεό
γεροντάμου, αλλά...
και να πάρει μηχανή το βαθμό στο παράδεισο.
Γεροντάμου, είσαι 4 η ώρα, 3 η ώρα το πρωί, 6 υπό το 0.
Συγγνώμη.
Έλα μαζί μου, έλα μαζί μου.
Έλα εσύ στους 52 βαθμούς σε μένα στην Αφρική. Ο κάθε ένας κάτι πέρα έχει. Αλλά πάντα γι' αυτό είναι και αυτοί οι άνθρωποι που τα εφεύρανε και ο Άγιος Παΐσιος μας έλεγε δόξα στον Θεό που εφευρέθηκε το μαχαίρι, που εφευρέθηκε αυτό για να μας διακονίσει.
Θυμάμαι αδελφές στη Φαράνη έλεγε να πάρετε και ένα πλυντήριο, πάρετε. Και του λέγανε γέροντα να πάρετε. Λέει, ναι. Αλλά στο πλυντήριο όταν δουλεύει, εσείς θα λέτε την ευχή. Δεν θα κατακρίνετε. Θα δουλεύει το πλυντήριο να σας ξεχουράσει, αλλά θέλετε την ευχή.
Κυρία Σοφία, εγώ την παρακαλώ.
Λοιπόν, μέσα στην όλη κατάσταση, λέω στον υπηρέτη, πώς τον λέγανε, Χασέν. Ρε Χασάν, σε παρακαλώ, βάλε λίγο πιο ζεστό νερό, δεν θα φουσκώσει η χαμήρα. Η χαμήρα είναι το προζύμι.
Το προζύμι.
Και λέει, μη φοβά σαμπούνα, με χτυπά την πλάτη, μη φοβά σαμπούνα, θα φέρει ο παπά στην εκκλησία το σταυρό, θα το βάλουμε και θα φουσκώσει. Και λέω, δεν κατάλαβα. Και μετά που τελείωσε, ευτυχώς, δηλαδή πέρασε, η κατάσταση και φούσκωσε. Και λέω στον Πατέρ Παύλο, Πατέρ Παύλο, λέει, τι σημαίνει αυτό? Α, λέει, δεν το ξέρεις. Όταν δεν φουσκώνει, λέει, το προζύμι, έχουμε στο ναό το ένα σταυρό, αρχαίο παλαιό σταυρό με τίμιο ξύλο, και τον βάζει ο παπάς πάνω από το κεφάλι του, χτυπούν οι καμπάνες και έρχεται από την εκκλησία στο ζυμωτήριο. Και βάζουμε μια πετσέτα, το βάζουμε πάνω στο ζυμάρι και φουσκώνει από μόνο του με τη χάρτη του Τιμίου Σταυρού.
Αλλά αυτά είναι.
Και έτσι λέω, φανταστείτε όμως το θαύμα, ήταν η συνήθεια του Βεδουίνου, έτσι. Λέει, μη ταράσεσαι, παπά μου, θα φέρει ο παπάς στο σταυρό και θα φουσκώσει. Τι κόπτεσαι, ας πούμε.
Βλέπεις ο Μάριος τι βλέπει και τι ξέρει. Εμείς δεν ξέρουμε.
Έτσι λοιπόν, δηλαδή ζουν τα θαύματα κι αυτοί. Νομίζω ότι γέροντα ότι αυτοί ζήσανε μαζί μας και μας ανεχτήκανε από την αγιότητα των πατέρων.
Ναι. Νομίζω και τώρα είναι. Ζούμε κοντά σας από την αγάπη των πατέρων.
Ναι, ναι,
γιατί
ναι.
Ξέρουν ότι τους αγαπάτε. Ναι, βλέπουν ναι. Την ποιότητα της αγάπης. Και από τα κέρδη, δεν μπορούμε και από αυτό. Ναι. Αλλά είναι και από την ποιότητα. Και τώρα θα μας πεις κάτι και για τον Άγιο Παΐσιο στο Σινά.
Συγχωρέστε με να σας πω ένα μυστικό. Ότι ξέρετε, ναι. Το μαστήρι είναι κάτι που δεν ξέρετε. Έχει δώσει και υποτροφία σε πάνω από 100 παιδιά Βεδουίνων. Για να σπουδάσουν στο Πολυτεχνείο κτλ. Και έχει πάει πάνω από 120 αρρώστους με καρδιακές ανεπάρκειες, με καρκίνους κτλ. Τους έχει φέρει εδώ στην Ελλάδα και τους έχει θεραπεύσει. Εντωμεταξύ, τότε που ο δεσπότης μας ήταν νέος, είχε σπουδάσει λίγο στην ιατρική και ήξερε από ιατρική. Ξέρετε ότι δεν εμπιστεύονταν οι Βεδουίνοι τις γυναίκες τους και τα παιδιά τους να πάνε στους γιατρούς και ερχόντουσαν στο μοναστήρι.
Βέβαια.
Ναι.
Σου λέει Αμπούνα.
Αμπούνα είναι τίμιος.
Είναι
άνθρωπος του Θεού.
Τούτο
και
εδώ.
Και έτσι αυτή η αγάπη που είπατε, αλλά είναι και η έμπρακτη αγάπη. Γιατί όταν βλέπει ο άλλος ότι το παιδί του είναι άρρωστο και ότι σπαθαράει στον πυρετό και εσύ το κάνεις καλά, αυτό δεν το ξεχνάει ποτέ.
Βέβαια.
Ή όταν η γυναίκα του δεν μπορεί, ξέρω εγώ, και τη μεταφέρει εσύ με αυτοκίνητο της μονής ή με ελικόπτερο που επεμβαίνει το μοναστήρι και το ζητά από την κυβέρνηση για να πάει να γεννήσει στο Κάιρο. Ναι, αυτό δεν το ξεχάσει ποτέ.
Όχι.
Αυτό είναι η πράξη, ας πούμε. Και δόξα τω Θεώ, τώρα είμαστε καλά. Έχουμε αλλοιωθεί τώρα λίγο.
Πέστε μας λίγο και για τον Άγιο Παΐσιό μας εκεί πέρα και να σε. Εσείς,
δεν κουραστήκατε τόσο πολύ.
Όχι, σκύριο. Αυτό τώρα. Τι λες, καλέ, δεν τους βλέπεις. Εδώ, αν είχαμε και ψωμί, αν είχαμε φτιάξει και καλαμαράκι και τίποτα, δεν θα έβγαλε μέχρι το βράδυ.
Θα ήταν άσχημο.
Ναι, ναι. είμαστε. Η γερόντισσα λέγεται Μπιλάλη.
Α, μπράβο, χαίρομαι. Λοιπόν, τέλος πάντων. Λοιπόν, μέσα στην όλη κατάσταση, ο Γέρο Παΐσιος ήρθε το 62-63, ήρθε προσκεκλημένος από το Σεβασμιότατό μας, τον Δεσπότη τον Δαμιανό, ναι, ο οποίος είχε, ας πούμε, αυτή τη σπίθα του πόθου να αναβαθμιστεί το Σινά, γιατί είχαν μείνει τα γεροντάκια μόνα τους και ό,τι μπορούσαν ο καθένας έκανε. Και ήθελε η νέα σοδιά που έρχεται, η νέα δόκιμη, να δουν ένα φιλότιμο ήθος και μια αγιότητα. Και τον έφερε τον κύριο Παΐσιο. Και έμεινε εκεί και μάλιστα λένε ότι συμμετείχε πολύ στην. Τότε ήταν και ο Μαργαριτόφ, ένας καθηγητής μου και εμένα με έμαθε συντήρηση αγιογραφίας και συντήρηση εικόνων. Και ήταν εκεί και εκείνος, επειδή είχε την τέχνη του μαραγκού, βοηθούσε στη συντήρηση των εικόνων, έκανε τα υπόλοιπα από τα ξύλα που λείπανε και τα προσθέτανε με πολύ τεχνική και με σχεδόν ξυλογλυπτική και έκανε έτσι μια πολύ θετική παρουσία. Οι πατέρες έχουν να λένε ότι δεν μπορούσαν να φανταστούν ότι ένα άσημο τέτοιο καλογεράκι όπου πήγαινε άφηνε μια γλυκύτητα. Εγώ που πήγα στα δόκιμα, σας πω την αλήθεια, θυμάμαι ακόμα οι Βεδουίνοι μιλούσαν για τον Άγιο Παΐσιο.
Αμπούνα.
Τον ξυπόλυτο Αμπούνα.
Ξυπόλυτο Αμπούνα.
Και έλεγε ότι, ας πούμε, ότι πάρα πολλές φορές πολλά παιδάκια πέραν, δηλαδή ο γέροντας τους έκανε σκουφάκια, επειδή στην αρχή έκανε κάτι ξυλογλυπτικά με την κορυφή του Μωυσέως και τα λοιπά ξυλόγλυπτα στην έρημο και τα έδινε στο μοναστήρι να τα πουλήσει, να του δώσουν τα λεφτά, να τα δώσει σε ελεημοσύνη. Αλλά τότε δεν υπήρχαν και πολλοί προσκυνητές εκείνη την περίοδο, το 62-63, και έτσι άρχισε ο παππούλης να έκανε με το ξύλο, έκανε ένα βελόνι αυτό που κάνουν οι γυναίκες στο κροσέ και τους έκανε σκουφάκια για να ζεσταίνονται το χειμώνα. Και τον ρώτησαν κάποιος, λέει, γέροντα, λέει, γιατί κυκλοφορούσατε ξυπόλυτος? Λέει, και εγώ ήταν η καρδιά μου, τα παιδιά να κυκλοφορούμε στο χιόνι ξυπόλυτα και εγώ να έχω παπούτσια ζεστά. Δεν μου πήγαινε. Ήταν, δηλαδή, είναι μια σπάνια καρδιά, φιλότιμη, ευαίσθητη, που άγγιζε, δηλαδή την άγγιζε η παραμικρή ευαισθησία του κάθε πονεμένου. Είναι κάτι το σπάνιο, δεν είναι εύκολο αυτό, είναι δώρο του Θεού, είναι ανταπόκριση στον πόθο, νομίζω, του Θεού. Δεν μπορώ να το εξηγήσω, δεν ξέρω, δεν είναι δικό μου. Αλλά πάντως θυμούνται οι Βεδουίνοι ακόμα αυτό τον ελεήμονο Αμπούνα με το χαμόγελο που έφεγε το πρόσωπό του και πάντοτε κάτι θα μοίραζε. Και θυμάμαι μια φορά μου λέει ένας Βεδουίνος, ήμουν μικρό παιδί και το παβούλι είχε βγει από το φούρνο και είχαμε εμείς μετά το φούρνο που ζυμώνουμε, παίρνουμε ευλογία κάθε πατέρας που ζυμώνει από μια λαγάνα. Έτσι. Πώς είναι η λαγάνα της καθαρής Δευτέρας, κάτι παραπλήσιο κάνει ο φούρναρης, σαν ευλογία για τους πατέρες. Αφού κουράστηκαν, γιατί ξέρετε, εμείς ζυμώνουμε το ψωμί για τους πατέρες και για τους Βεδουίνους. Να σας πω και το άλλο, ότι το μοναστήρι δίνει κάθε μέρα 4 ψωμάκια σε όποιον έρθει στην πόρτα του. Όλοι οι Βεδουίνοι που θα στήσουν ελεημοσύνη, κάθε μέρα θα πάρει ο άνδρας 8 ψωμάτα και κάθε γυναίκα 4 ψωμάκια.
Δεν μ' αρέσεις.
Έτσι δεν μ' αρέσεις.
Θα έρθει η κυρία αυτή που είναι τώρα για την οικογένεια.
Ναι.
Την είδατε, την έβγαλε για λίγο διάστημα, γιατί είχαν δημιουργηθεί θέματα, και την ξαναφέρνει πάλι πίσω τη Μιχαηλίδου και την ξαναβάζει από πάνω για να αρπάξει για τελείως την Κυβωτό. Είναι για αυτή τη δουλειά. Λοιπόν, αυτή θα σου έλεγε γέροντα, γιατί 4 γυναίκες δηλαδή, τι είναι αυτές οι ισότητες.
Είναι πιο λιτοδίες.
Μ' αρέσει γέροντα.
Είναι για να κρατάνε τη γραμμή του.
Λες και ο άντρας τα 8 θα τα φάγει τον εαυτό του. Στο σπίτι του θα τα πάει, ρε κακομύρι.
Εντάξει, τώρα ήμουν κάποτε εγώ οικονόμος. Και όταν μεγάλωσα και πήγα στη Ραϊθό, πήγα κάλλη στο Σινά, πήγαινα στις γιορτές κτλ. Πήγαινα. Και είχαμε γνωριστεί με κάποιες Βεδουίνες, από τις οποίες δεν μπαίναν στο μοναστήρι. Τις στέλναμε από πάνω. Πώς είναι τα μετέωρα που έχουν ένα καλάθι. Γίναμε από πάνω. Αυτές λοιπόν, τι δικαιούται όμως, γέροντα, να ξέρετε. Η γυναίκα η κανονική δικαιούται μόνο 4 ψωμάκια. Αλλά ήταν εργαστρία έχουσα, δικαιούται όσο ανήρ 8 ψωμάκια.
Αν μ' αρέσει.
Και
ανέβηκε στη σκάλα. Αφού γκαστρώθηκε, είσαι πιο πάνω να πάρεις.
Λοιπόν,
και είναι και το μουσουλμανικό και νόμο.
Λέει Αμπούνα, θέλω να σε ζητήσω συγγνώμη. Λέω, γιατί βρε Φάρχα. Λέει, να μωρέ, ήμασταν φτωχοί άνθρωποι και σας κορυδεύαμε. Βάζαμε ένα μαξιλάρι και εσύ από μακριά πού να μαζί σαν ήμασταν. Γιατί είχαμε ανάγκη να φάμε.
Άμα στέγεσόμε θα πολλοκάρωνε. Γίνανε πιο πολυρή από τους παπάδες.
Λοιπόν, βάζαμε ένα, ναι, με παραξηγείς, λέει, μας συγχωρείς, λέει. Γιατί, λέω, βλέπω και μην, χαλάλη σας, λέω, ψωμάκι του Θεού ήταν, μη δεν αγοριέσαι, ούτε λογισμό να του πεις, ούτε να το σκέφτεσαι, ευλογία είναι. Εμάς μας στάδευσε ο Θεός εκατοταπλάσια του, μη δεν αγοριέσαι. Αλλά φανταστείτε, αυτή ήταν η κατάσταση.
Ευχαριστούμε, γέροντα.
Ευχαριστούμε.
Αν φαίνεται και άλλο να καθίσετε.
Όχι, ευχαριστούμε.
Εγώ θα πάω προς τα.
Που υπήρξατε μαζί μας.
Όχι, εμείς δεν υπήρξαμε πάντα.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Και βλέπετε οι παλαιοί πως είναι. Έχουν πολύ καλούς καλοκαίρους εκεί πέρα, να ξέρετε.